Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e radios Evropa e Lirë. Unë ju marton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Ministrat e Bashkimit Evropian sot diskutojnë për Ballkanin Perëndimor. Lufta në Ukrainë nuk është duke shkuar sipas planeve të Moskës. Ukraina mund ta fitojë këtë luftë, thot sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg. Qeveria e Kosovës ka vendosur të rikthehet edhe një herë opsionit për kyçje në rrjetin rajonal të gazit natyror. Për këto dhe informacione të tjera, njoftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të diskutojnë sot përveç agresionit rus në Ukrainë dhe për raportet e bllokut evropian me Ballkanin Perëndimor. Më vonë gjatë ditës së hënë ata do të kenë edhe një takim të përbashkët me shefat e diplomacive të 6 vendeve të këtij rajoni. Në një dokument të përgatitur për diskutimin e sotëm, thuhet se agresioni rusis ka krijuar ndryshime domethënëse në rreshtimet gjeopolitike. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Ministrat e jashtëm të 27 vendeve të Bashkimit Evropian do të diskutojnë sot përveç temës së agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës edhe për raportet e këtij bloku evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Më vonë gjatë ditës së sotme, ata do të kenë edhe një takim të përbashkët me shefat e diplomacisë së 6 vendeve të këtij rajoni. Diskutimet për Ballkanin Perëndimor në takimin e 27 ministrave, sikur edhe ato kur të takohen së bashku ministrat e BE-s me ata të vendeve të rajonit, do të jetë përballja e përbashkët me sfidat dhe me pasojat që ka skaktuar agresioni Rusisë ndaj Ukrainës, si në aspektin e sigurisë, ashtu edhe në rritjen e çmimeve. Në një dokument të përgatitur për diskutimin e sotëm, thuhet se agresioni Rusisë ka krijuar ndryshime domethënëse në rreshtimet gjeopolitike. Më shumë se kur, ka pritje që Ballkani Perëndimor të përkushtohet vlerave evropiane si vende antare në të ardhmen. BE-ja duhet të rreshtoj partnerët e saj rreth mbrojtjes së vlerave të përbashkëta dhe normave kyçe ndërkombëtare dhe dënimin e agresionit rus në Ukrainë si shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare dhe rrezik për paqen dhe sigurinë globale, është thënë në këtë dokument jo zyrtar. Si pas burimeve diplomatike në Bruxelles, trysnia kryesore do të jetë ndaj Serbisë, si vendi i vetëm i Ballkanit Perëndimor që nuk ka mbështetur akoma sanksionet e BE-s ndaj Rusisë. Në Bruxelles, zyrtarët e Bashkimit Evropian vazhdojnë të bëjnë përpjekje për të relativizuar këtë qëndrim të Serbisë, duke potencuar më shumë faktin se Serbia ka votuar në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s për dënimin e agresionit të Rusisë dhe ka votuar për përjashtimin e saj nga Komisioni për të Drejtat e Njeriut, duke mbështetur ashtu edhe integritetin territorial të Ukrainës. Por shumë vende antare të Bashkimit Evropian pohojnë se kjo gjë, ndonëse është e mirëpritur, nuk mjafton dhe Serbia, si vend kandidat për antarësim në BE, duhet të mbështes edhe sankcionet e sidomos të lejoj që përmes Serbisë ato të anashkalohen. Në BE thonë se mirëpresin faktin se edhe Kosova në tërsi ka mbështetur qëndrimet e Perëndimit rreth çështjeve që kanë të bëjnë me luftën në Ukrainë, edhe pse formalisht Kosova nuk është e obliguar ta bëjë një gjë të tillë. Burimet e BE-s thonë se bloku evropian duhet të ketë porosi të qarta për Ballkanin Perëndimor si vende që synojnë integrimin në BE. Në këtë drejtim, pohojnë burimet, liberalizimi vizave për Kosovën duhet të ndodhë sa më shpejt. Në takimin e sotëm pritet të diskutohet edhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian ka nisur që në vitin 2011, mirë po nuk ka pasur rezultate të kënaqshme deri më tash. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri Koreas Veriore Kim Jong-un ka kritikuar zyrtarët shëndetësorë dhe ka urdhëruar ushtrinë që të ndihmojë më shpërndarjet e ilaçeve teksa një valë infektimeve me koronavirus është duke u zgjeruar në këtë shtet. Më shumë se 1 milion njerëz tashmë janë të sëmurë nga ajo që Penjani e quan temperaturë, ka thënë media shtetërore. Rreth 50 njerëz kanë vdekur, mirëpo ende nuk dihet numri atyre që dyshohet se kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Korea Veriore ka kapacitetet e kufizuara për testime, andaj edhe konfirmohen më pak raste. Aktualisht në këtë shtet po zbatohen masat e izolimit kombëtar. Disa ekspertë besojnë se virusi ka qenë prezant tash një kohë në këtë shtet pavarësisht se autoritetet kanë bërë të ditur rastin e parë zyrtarisht me 12 maj. Ata besojnë se ky shtet me popullsi prej 25 milion banorësh është i cënueshëm pasi Korea e Veriut nuk ka dhënë vaksina kundër koronavirusit. Një valet të nxehtit ka përfshirë Veriun e Indis me temperaturën deri në 49.2 gradë Celsius në kryqëtetin Delhi. Banorët e Indis po përballen me valën e 5 të nxehtit prej muajit mars. Zyrtarët u kanë bërë thirrje banorëve që të marrin masa paraprake pasi temperaturat mund të rriten edhe më shumë. Ata kanë paralajmëruar se i nxehti mund të shkaktojë probleme shëndetësore për ata që janë më të cënueshëm, përfshirë foshnjat, të moshuarit dhe njerëzit me probleme kronike. Me herët gjatë këtij muaji, kryeministri indian u ka kërkuar ministrave të bëjnë plane për të zvogëluar ndikimin e të nxehtit të madh, pasi temperaturat janë rritur më shpejt se zakonisht. Ndonse temperaturat e larta janë të zakonshme në Indi, sidomos në maj dhe qershor, vera ka nisur më herët këtë vit, pasi vala e parë të nxehtit është raportuar në muajin mars. Temperaturat mesatare për një muaj kanë qenë më të lartat në 122 vjet. Burri që dyshohet se ka vrarë 10 njerëz dje në një dyqan në qytetin Buffalo të New Yorkut ka qenë në kërkim të zonave me popullsi afro-amerikane, kanë thënë autoritetet. I dyshuari Payton Gendron, 18 vjeçar, ka udhëtuar më shumë se 320 kilometra për të kryer sulmin, ka thënë policia. Sulmi është duke u hetuar si akti ekstremizmi të dhunshëm me motive racore. Kryetari i qytetit të Buffalos ka thënë se i dyshuari ka synuar të marrë jetën e sa më shumë afro-amerikanëve. Në mes në Amerikanve ka pyetje se si ka arritur të kryej sulmin i dyshuari kur veç se ka qenë në radar të autoriteteve. Grendon ka kërcënuar për të shtëna me armë zjarri në shkollën e tij të mesme në qershor të vitit kaluar, ka thënë një zyrtar për zbatim të ligjit. Ai më pasu është nënshtruar kontrolleve për shëndet mendor. Në një dokument me 180 faqe, autori i të cilit besohet se është Gendron, ai e ka përshkruar veten si fashist dhe supremacist të bardh. Sipas policisë, nga 13 njerëz të qelluar me armë zjarri, 11 kanë qenë afrikano-amerikan. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës ka vendosur të rikthehet edhe njëherë opsionit për kyçje në rrjetin rajonal të gazit natyror. Opsioni i gazit sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës është futur edhe në strategjinë 10 vjeçare të energjisë. Gjatë vizitës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u takua me përfaqësues të korporatës amerikane sfidat e mijë vjeçarit. Me 13 maj u njoftua se është arritur një marrëveshje kompakt në vlerë prej $236.7 milionë.